mana billah wal yaumil akhir. Kenapa kok ada kata-kata amanah billah wal yaumil akhir? Yang namanya zakat adalah mengurangi harta, bukan membersihkan harta secara zahirnya. Mengurangi harta. Harta kita yang umpamanya 100 juta rupiah akan dikurangi 2 juta setengah karena 2,5%. Kalau zakat tijarah 10% untuk kategori tertentu yang dikurangi adalah untuk kategori tertentu adalah 10 juta. Selain adalah 20 juta. Akhirnya adalah bukan akan tapi pengurangan. Yang secara zahirnya pengurangan, akan tapi dalam arti yang lebih dalam lagi, makna zakat adalah pembersihan atau pensucian. Karena apa? Wa fi amwalikum hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Sebenarnya di harta kita tuh ada hak orang lain. Ada harta kita, ada zakatnya dan juga ada sedekahnya. Nah, mampukah orang itu mengeluarkan hak orang lain yang tidak kelihatan, Pak? Kenapa nggak kelihatan? Karena uang itu adalah uang kita. Secara zahirnya uang kita. Untuk mengetes orang ini baik atau tidak adalah dengan cara dia berani nggak mengeluarkan hak orang lain yang hanya menurut ketentuan syariah, bukan ketentuan hukum yang berlaku atau hukum yang zahir. Hukum yang zahir, kepemilikan seorang ketika dia dapati dari satu cara tertentu, maka haknya adalah hak milik orang tersebut. Akan tetapi kan Allah meminta atau mengatakan bahwa ada hak orang lain di hartanya tersebut. Baik tadi 2,5% maupun 10% maupun 20% tergantung dari jenis sedekahnya. Di sini akan dibuktikan orang ini baik atau tidak, orang ini amanah billah atau tidak, orang ini percaya kepada Allah atau tidak. Kalau dia nggak percaya kepada Allah, mana mungkin orang mau diminta hartanya, apalagi dalam jumlah 2,5%. Sangat berat buat orang untuk mengeluarkan 2,5% kalau dia tidak amanah billah. Orang yang cuma sekedar amanah billah, rata-rata kita di Indonesia khususnya sudah masuk kategori amanah billah karena KTP-nya adalah muslim dan ikut melaksanakan sholat, bahkan juga banyak yang pergi haji. Akan tapi syarat yang keduanya amanah billah wal yaumil akhir atau tidak. Banyak orang yang lupa menggunakan terminologi yang kedua ini untuk memacu dan untuk memicu amal baiknya. Sebagai seorang muslim, ada selain keimanan, ada satu lagi sebagai pendorongnya adalah pahala dan dosa. Tanpa mengenal lebih dalam tentang pahala dan dosa, maka orang sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Paling-paling kalau kurang keimanan terhadap dengan pahala dan dosa, maka amaliyahnya pun amaliyah standar. Kalau hanya amanah billah saja, maka iniannya ada amaliyahnya akan amaliyah standar. Contohnya apa? Contohnya, kalau orang yang sholatnya cuma assalamualaikum waalaikumsalam, maka keimanannya adalah keimanan standar. Dia belum begitu peduli tentang konsep pahala yang besar akan mendapatkan kenikmatan yang besar di surga kelak. Kalau orang yang hanya baru melaksanakan sholat-sholat wajibnya saja, maka dia baru amanabilah, belum begitu yakin atau belum begitu yakin dengan pahala dan dosa. Kalau yang orang habis dari masjid, pulang dari masjid, berani nonton melakukan hal-hal yang kita anggap dosa, maka ketahuilah bahwa dia belum begitu yakin dengan pahala dan dosa dengan seyakin-yakinnya. Nah, orang yang kalau umpamanya dalam benak pikirannya belum tertanam benar apa itu pahala dan apa itu dosa, akan sulit untuk mengeluarkan zakat, apalagi sampai di luar zakat. Di luar zakat itu lisa ini wal mahrum, matanya hakum maklum adalah sedekah. Apalagi sedekah. Hanya orang-orang yang betul-betul meyakini bahwa di balik sedekah itu ada hikmahnya, di balik zakat itu ada hikmahnya, dan di balik zakat itu ada pahala yang dijanjikan dan begitu besar, orang tidak akan mau mengeluarkan zakat kalau tidak percaya. Sama dengan amaliyah yang lainnya, dengan wiridan setelah sholat. Kalau habis sholat kita assalamualaikum, langsung kita jalan tanpa menyempatkan wirid, tanpa menyempatkan sholat sunnah, orang ini kan gak kepengen mendapatkan pahala yang lebih. Padahal untuk bekal keselamatan di akhirat nanti, kita masih butuh pahala yang lebih. Dengan amalia yang biasa-biasa aja, kayaknya sulit untuk masuk surga, tidak kebayar surga. Dengan amalia yang lebih-lebih sedikit aja, kita belum bisa masuk surga. Seperti yang Rasulullah tegaskan, semua umatku akan lam yadkhul amal ahadukum amalahul jannah, tidak akan memasukkan seorang di antara kalian dengan amalnya untuk masuk surga. Artinya surga itu tidak mungkin kebeli dengan amal seseorang. Rasulullah ditanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah diam sejenak. Datang wahyu dan Rasul mengatakan, tidak juga aku, tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan amal soleh yang begitu banyak dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah tidak berhak untuk masuk surga kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kiaskan ke kita, apakah amal soleh kita yang segitu itu sudah mampu untuk membawa kita ke surga? Kalau Rasulullah aja tidak, bagaimana kita? Keyakinan seorang bahwa dia harus mendapatkan pahala itulah yang mendorong dia untuk mau mengeluarkan zakat, karena di balik zakat itu ada pahala yang besar. Di mana letak pahala yang besar di balik hikmahnya zakat? Ada konsep yang paling menarik sekali dalam Islam. Silakan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong seseorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan hakul muslimi alal muslimi, haknya seorang muslim dengan orang muslim yang lainnya ada 5, dan riwayat yang lainnya ada 6. Artinya dari sisi kemanusiaan, Islam sangat menekankan arti pentingnya kemanusiaan itu. Arti kita harus tolong menolong antara sesama manusia. Dan dalam zakat dan sedekah ini, menolongnya luar biasa tingginya. Artinya dengan kita mengeluarkan zakat, kita akan membantu orang yang sangat membutuhkan. Dengan mengeluarkan zakat, kita bisa menyekolahkan orang lain. Dengan mengeluarkan zakat, orang lain bisa gembira dengan datangnya Idul Fitri. Itulah zakat fitrah. Dengan dengan zakat orang bisa makan untuk selama satu minggu, itulah untuk fakir miskin atau untuk yang fakir. Dengan zakat orang bisa sedikit menyimpan harta untuk makan lebih daripada satu minggu, itulah zakat yang dikeluarkan untuk orang yang dikategorikan sebagai miskin. Dengan zakat orang bisa membayar hutang, itulah walgharimina. Dengan zakat juga ada sedikit imbalan buat orang yang amil, itulah yang amilina. Dengan zakat orang bisa belajar dengan baik, itulah wabdis sabil. Dengan zakat kita bisa memperjuangkan Islam, baik untuk peperangan atau untuk mempersiapkan membentengi negara, itulah jihad fi sabilillah. Nah, dari makna ini begitu besar yang bisa diambil orang dari zakat itu. Bahkan saking besarnya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong seseorang. Mungkin agak kaget kalau misalnya saya bawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa orang yang paling banyak masuk surga itu ternyata bukan kiai. Bukan orang alim yang paling banyak masuk surga. Ada beberapa kategori yang ditegaskan oleh Rasulullah yang paling banyak masuk surga adalah pertama orang yang fuqara, orang yang miskin. Padahal orang yang miskin itu bukan orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang miskin adalah justru orang yang menerima zakat. Terus orang yang paling banyak masuk surga kata Rasulullah adalah orang yang memindahkan hal-hal yang membahayakan dari jalanan. Kalau dalam bahasa kita tukang sampah. Ya, imamatul azza dalam bahasa Arabnya imamatul azza minat turuqat, memindahkan hal-hal yang membahayakan dari jalan-jalan. Itu yang paling banyak surga. Betul, nanti kiai dengan ilmunya kalau diamalkan masuk surga, akan tapi tanpa diamalkan dia tidak bisa masuk surga dengan mudah. Nah, kembali yang ke tadi, dengan zakat tadi kita sudah membantu orang. Ketika orang itu dibantu, maka doa orang yang dibantu itu adalah doa yang mustajab. Ini hikmah dibalik zakat. Kalau umpamanya saya mengeluarkan zakat kepada seseorang, kepada Mas Wahyu. Mas Wahyu akan mendoakan saya. Doa orang yang menerima zakat adalah doa orang yang dibantu. Doa orang yang dibantu, dan biasanya adalah doanya di zahril ghaib. Bukan langsung di depan orangnya, akan tapi doa setelah dia mendapatkan kenikmatan ini, alhamdulillah saya bisa sekolah umpamanya, atau saya bisa makan, atau bisa beli baju lebaran dengan bantuan seorang gitu. Saya lah umpamanya. Maka didoakan mudah-mudahan harta saya berkah. Mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki lebih daripada yang selama ini saya terima. Doa di zahril ghaib makbul, doa fuqara, doa orang-orang yang miskin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mustajab. Nah, kalau kayak begini kan dampaknya balik kepada si pemberi zakat. Dengan zakat juga selain yang tadi, selain faktor pahala, kecemburuan sosial itu bisa terhindari. Orang yang miskin kalau dibantu secara tidak langsung akan memperhatikan orang yang membantu. Saya sering mengangkat bahwa kalau sedekah kepada orang yang lebih dekat, orang yang lebih dekat terutama ini di Jakarta, orang yang dekat itu umpamanya lah orang yang miskin. Kalau kita care kepada orang miskin di lingkungan kita, maka dia tidak akan mencuri rumah kita. Orang yang kita bantu, tetangga kita, kalau ada orang yang ingin menjahili mobil kita yang kebetulan parkir di depan rumah, maka tidak akan terjadi, dia akan ikut menjaga, akan ikut melindungi. Dengan modal 100 ribu atau mungkin 50 ribu atau bahkan 10 ribu per bulan yang kita selalu berikan kepada orang yang dekat rumah kita, maka rumah kita jauh lebih terlindung ketimbang kalau kita tidak mengeluarkan 10 ribu atau 50 ribu kepada orang yang dekat dengan kita. Selain pahala, mungkin ibu-ibu bisa mengambil hikmah di balik yang ini, Bu. Guru saya di Syria itu selalu menganjurkan kalau mendapatkan kesulitan sesuatu, maka bersedekahlah. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah menegaskan sedekah itu kalau nyiram itu menghapuskan atau meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang beliau bercerita bahwa ada orang yang sudah ke dokter, dokter bilang penyakitnya gak ketahuan, akan tapi kesehatannya jauh menurun. Bahkan orang itu yang diceritakan ke Perancis, dokter di Perancis pun angkat tangan, gak bisa mengobati. Lantas orang yang sakit ini kebetulan orang kaya, dan akhirnya bikin masjid besar sekali dan termasuk masjid yang paling cakep di Damaskus. Itu datang ke beliau. Beliau sarannya sedekah aja, tolong sedekahnya sampaikan ke Pulan. Sedekah itu disampaikan kepada Pulan. Gak lama kemudian penyakitnya sembuh, dan akhirnya sebagai tanda kesyukuran beliau bikin masjid yang biayanya subhanallah. Dengan sedekah saya, Bu, ketika istri saya melahirkan agak sulit, udah nunggu lama sekali, gak keluar-keluar juga, padahal nunggu dari pagi. Saya ingat pesan guru saya ini, langsung saya keliling keluar, saya tidak menunggu di dalam ruang bersalin, saya cari orang miskin. Dengan uang seadanya, saya berikan kepada mereka, tolong doakan istri saya. Belum lagi saya sempat kembali ke rumah sakit, ternyata istri saya sudah melahirkan. Dan ini pun saya praktekkan, saya minta kepada orang-orang untuk mempraktekannya, dan ternyata dari mana hikmahnya, Bu? Bukan doa saya yang mustajab, bukan, akan tapi doa orang yang saya kasih sedekah itulah yang mustajab. Doa orang yang fuqara itu mustajab, dan doa orang fuqara itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa orang yang kita bantu itu jauh lebih ikhlas ketimbang doa kita sendiri. Dengan keikhlasannya itulah Allah mengabulkan doanya. Nah, zakat ini ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kalau kita ingin mencari pahala yang lebih besar untuk mendapatkan sedekah ini atau zakat ini, ada kaidahnya. Supaya mendapatkan pahala yang lebih besar, hendaklah orang-orang itu mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Kalau kita mengeluarkannya di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dapat pahala waktu, yaitu pahala di bulan Ramadan. Sebulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan. Nah, kalau kita bisa lagi, kita keluarkannya jangan di bulan Ramadan pada malam hari, akan tapi pada siang hari, agar mendapatkan keutamaan dari waktu dan dari kondisi kita yang lagi puasa. Nah, ini banyak dilakukan oleh para orang Saudi. Orang Saudi kalau misalnya mau sedekah atau mau zakat, itu mereka akan melakukannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan di Mekah, itu gampang sekali untuk mendapatkan bantuan kalau bulan Ramadan. Silakan pergi umroh bulan Ramadan kayak sekarang ini dan duduk di Masjidil Haram pakai baju yang agak sederhana. Duduk diam aja sambil baca Quran, maka akan ada 50 real datang, 100 real datang, 500 real datang tanpa kita minta. Asal pakai bajunya yang agak Dan ini dipraktekkan oleh teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa kalau mau gratisan ini adalah datang bulan Ramadan, duduk di sudut-sudut masjid. Kenapa? Memang karena pada bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan dan orang mengharapkan bahwa orang-orang yang menerima itu bisa mendoakan beliau. Kalau mau mengeluarkan zakat, jangan di bulan yang lain. Kenapa gitu? Sekalipun umpamanya sudah belum waktunya, akan tapi zakat itu kan boleh dipercepat. Keluarkan aja bulan bulan Ramadan. Nanti zakat yang ini tunda aja sampai bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini hanya lebih besar. Karena itu orang banyak yang menggunakan momen bulan Ramadan lebih besar lagi. Nah, kepada siapa Bu tadi? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Zakat tadi kalau dikeluarkan dengan ala hubbihi ala mazha'a dengan dasar adalah ala hubbihi dengan kesadarannya maka yang diharapkannya adalah billahi wal yaumil akhir. Kalau dia bukan dengan ala hubbihi yang adalah keterpaksaan dan bukan lagi pensucian diri, akan tapi adalah dalam rangka pamor. Kalau ala hubbihi maka yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan surganya kelak. Nah, kalau ala hubbihi kapan ngasihnya? Ngasihnya adalah tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak tahu. Nah, bolehkah kita mengasih tahu kepada orang lain bahwa saya sudah mengeluarkan zakat? Fikihnya, kalau kita ini pemimpin, boleh mengumumkan zakat kita. Akan tapi kalau kita bukan pemimpin, kita tidak boleh mengumumkan zakat kita. Nah, dalam zakat itu orang nggak perlu tahu bahwa ini zakat saya, zakat kamu. Tinggal kita memberikannya saja dan boleh nitip, tolong doakan saya. Tolong doakan saya, mudah-mudahan saya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan tambah tanpa perlu mengatakan bahwa ini zakat saya. Nah, dengan demikian Bu, kalau umpamanya kita kasih tahu bahwa ini adalah zakat saya, lu kan ngasih gua kepaksa. Akan tapi kalau umpamanya kita nggak ngasih tahu kita inilah ala hubbihi. Ala hubbihi dasarnya apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini diantara hikmah-hikmah zakat, zakat yang bisa saya kemukakan. Kalau umpamanya di surga tidak ada pintu yang khusus yang untuk diberikan kepada orang yang muzaki. Kalau untuk orang yang puasa ada pintu khusus yang namanya Rayyan. Rayyan itu untuk yang puasa. Akan tapi untuk yang muzaki tidak ada. Hanya saja karena Islam itu menginginkan adanya kebaikan untuk kehidupan di dunia dan adanya keinginan untuk membantu sesamanya di dunia, karena itu diingatkan aqimis sholata atau aqimus sholata wa atuz zakat. Kalau sholat itu jelas sekali hubungannya dengan Allah, zakat itu jelas sekali hubungannya dengan manusia. mungkin hikmahnya saja yang saya dapat berikan. Nanti kita bisa nanya, Bu, bisa nanya yang lebih jauh kepada fikihnya. Sebagai mukadimah saya cukupkan, dan silakan kalau yang kurang jelas soal fikihnya, kita bisa diskusikan soal fikihnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Ustaz, telah kita dengar tadi kita lanjutkan setelah berbuka dan sholat maghrib nanti. Insyaallah itu. Jadi waktu berbuka kurang lebih 1 atau 2 menit lagi. Seperti sudah saya sampaikan tadi, bagian pertama mukadimah ya. Nanti jalan lanjutkan setelah kita berbuka dan sholat maghrib dan makan malam insyaallah. Dan setelah itu nanti ada tanya jawab, kemudian kita teruskan dengan sholat sampai dengan waktu isya. Isya jam 8, sekitar 8.20, 8.04 itu kemudian kita sholat isya berjamaah, diteruskan dengan sholat tarawih. Ya mungkin sudah masuk, 1 menit lagi setelah masuk kita tutup dulu skors sementara dengan baca doa untuk majelis mana kalau mau biar kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.